Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, postignuta saglasnost Beograda i Prištine o naplati carina na integrisanim prelazima, kaže šef pregovaračkog tima Srbije. Tomislav Nikolić predstavio platformu o Kosovu ambasadorima zemalja Evropske unije. Iz kabineta kosovske predsjednice poručuju da je platforma nelegalna i nelegitimna. Demokratska stranka ograđuje se od čina svog funkcionera Šapića, koji je na Twitteru objavio fotografiju s haškim osuđenikom Šljivančaninom. Sirijski borbeni avioni ponovo bombardovali palestinski izbeglički logor Jarmu kod Damaska, vreme oblačno, povremeno sa snegom, temperatura od 0 do 2 stepena. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti kako razumeti poruku premijera Dačića da bi mogao prekinuti pregovore s Tačijem ukoliko se dogovor o integrisanom upravljanju prelazima ne bude poštovao. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Ne postoji veliki rizik od prekidanja razgovora, ali je očigledno manevar pre svega prema domaćoj javnosti i indirektno prema Euleksu da malo popuste, što bi rekli, carinsku disciplinu do 10. januara.
Kako na pozdrave koje je Veselinu Šljivančaninu uputio Aleksandar Šapić, funkcioner DS-a i predsjednik opštine Novi Beograd, ali i na reakciju te partije, gleda sociološkinja Janja Beč-Noiman.
On šalje poruku, u stvari, mladim ljudima, tako da mislim da je to opasno. On nije samo tu pojedinac, on je visoki funkcioner te partije. Ta partija je morala rezolutnije da se ogradi od toga što...
Priče o čudotvornoj moći rtnja izazvale su pravu jagmu za smeštajem na toj planini u oči navodnog smaka sveta, kaže za Radio Slobodna Evropa Obrad Blečić, menadžer jednog tamošnjeg hotela.
Zadnjih 10 dana je pomama. Zalo je mnogo telefona, tražili, eto, kapacitet smo prodali. Sa 20% kapaciteta, otprilike do sada smo radili, ali sad već sa 100%.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef beogradskog pregovaračkog tima u tehničkom dijalogu s Prištinom Dejan Pavićević rekao je da su radne grupe Srbije i Kosova u Briselu kasno sinoć postigle saglasnost o naplati carina na integrisanim prelazima, a da će sporazum početi da važi od sutra ujutru.
Dogovoreno je da sva roba koja ide na sever Kosova i Metohije neće biti podvrgnuta nikakvoj proceduri, što znači sva roba neakcizna koja ide na sever i akcizna roba do 3,5 tone će imati slobodan ulaz na teritoriju Kosova i Metohije ako je to roba koja je predviđena da ide na sever.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na sastanku u Beogradu obavestio ambasadore zemalja Unije o novoj platformi o Kosovu. On međutim nije želeo da analizira platformu. Jasno je da postoje neke stvari za koje smatramo da idu u pravom smeru, a postoji nešto što je teže. Ono što smo podvukli predsjedniku Srbije jeste da smo svi mi posvećeni nastavku dijaloga, gde je važno da se načine novi koraci i da se mora obratiti pažnja na sva pitanja koja se nalaze na dnevnom redu, rekao je Dežer za RTS. Iz kabineta predsjednice Kosova Atifete Jahjage saopšteno je da je platforma Srbije za rešenje pitanja Kosova nelegalna i nelegitimna, jer se odnosi na teritoriju druge nezavisne i suverene države. Njen portparol Arber Vlahiju ocenio je da je platforma prepreka u dijalogu Beograda i Prištine. Takav predlog, kako je naveo, za cilj ima iseljavanje Srba na sever i stvaranje dvostrukih standarda za manjine na Kosovu. Specijalna radna grupa vodi istrage protiv Milana Beka, navode mediji, pozivajući se na izvore u MUP-u. Protiv Beka, prema tim informacijama, vode se istrage o kupovini akcija C-Marketa, Luke Beograd i Večernjih novosti. Inače, i specijalni sud odbio je žalbu na određivanje pritvora vlasniku Delte Miroslavu Miškoviću i šestorici osumnjičenih, izjavila je portparol suda Maja Kovačević. A prvi osnovni sud u Beogradu odbio je tužbu bivšeg ministra za zaštitu životne sredine Olivera Dulića, kojim je tražio naknadu nematerijalne štete od Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava zbog povrede časti i ugleda. Demokratska stranka ogradila se od čina funkcionera te partije i predsjednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića, koji je na svom Twitter nalogu objavio fotografiju s haškim osuđenikom Veselinom Šljivančaninom uz poruku veliki pozdrav za Šljivančanina. DS navodi da je Šapić fotografiju postavio na svoj privatni nalog i da je to lični čin koji ne predstavlja zvanični politički stav stranke. Sirijski borbeni avioni ponovo su bombardovali palestinski izbeglički logor Jarmuk na ulazu u Damask, čiji su veliki deo zaposeli sirijski pobunjenici, saopštila je jedna nevladina organizacija. U prvom napadu na taj logor u nedelju poginulo je 8 ljudi, a usledile su žestoke borbe pobunjenika i snaga sirijske vlasti. Egipatsko ministarstvo pravosuđa saopštilo je da će imenovati sudije da ispitaju navode o kršenju izbornih pravila tokom prvog kruga referenduma o nacrtu ustava održanog 15. decembra. Portparol ministarstva naveo je da će istraga uključiti optužbe da su posmatrači na nekim izbornim mestima bili sudski činovnici, a ne sudije. Mnogi sudije su odbile da nadziru glasanje u znak protesta zbog ponašanja i mera islamističkog predsjednika Mohameda Morsija, koji je umanjio nadležnost i moć sudija. Drugi krug glasanja održava se u subotu. Evropska unija najavila je da će novac od Nobelove nagrade za mir, 930.000 evra, dati za projekte namenjene deci žrtvama ratova i sukoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se sinoćnjem dogovoru radnih grupa o naplati carina na integrisanim prelazima između Srbije i Kosova. Prema rečima šefa pregovaračkog tima vlade Srbije u tehničkom dijalogu s Prištinom, Dejana Pavićevića, dogovoreno je da sva neakcizna roba i akcizna roba do 3,5 tone ima slobodan ulaz na Kosovo ukoliko je predviđeno da ide na sever.
Ovaj dogovor koji je u skladu sa onim što se dogovorili premijer Dačić i gospodin Dačić će biti na snazi dok ne počnu dalji razgovori o nekom trajnom rešenju, o podeli carinskih prihoda i tako dalje. Dogovor će početi da se primenjuje od četvrtka 20. decembra od 8:00 ujutru. Ono što mogu odavde da ponovim još jednom, to su čvrsta uveravanja koje vlada Republike Srbije dala svojim građanima da ukoliko se ovaj dogovor ne bude poštovao i ukoliko neakcizna roba i akcizna roba do 3,5 tone koje su namenjene za sever Kosova i Metohije ne budu slobodno ulazne na teritoriju Kosova i Metohije, sporazum o integrisanom upravljanju linijom bit će suspendovan.
Rekao je Dejan Pavićević u Briselu, a i premijer Srbije Ivica Dačić poručio je prethodno da je spreman da više ne učestvuje u pregovorima s kosovskim premijerom Tačijem ukoliko se dogovor o integrisanom upravljanju prelazima ne bude poštovao. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra međutim da, uprkos konfuziji oko carine i teškim rečima, nastavak pregovora nije ugrožen.
Ne postoji veliki rizik od prekidanja razgovora, ali je očigledno manevar pre svega prema domaćoj javnosti i indirektno prema Euleksu da malo popuste, što bi rekli, carinsku disciplinu do 10. januara. Ne očekujem da će Euleks popustiti, ali pretpostavljam da će se ipak uraditi sve što se može da se problem odloži, odnosno da se ništa od akciznih i drugih roba ne carini na Jarinju.
Rekao je Dušan Janjić. U nastavku govorimo o dugo očekivanoj platformi za Kosovo, koja će, barem prema najavima političara, sutra biti predstavljena poslanicima, dok je predsjednik Srbije o njoj već razgovarao sa ambasadorima Rusije, Kine i zemalja Evropske unije. Premijer Dačić odbio je da novinarima iznese detalje tog dokumenta, ali je posredno priznao da ima istine u onim detaljima koji su procurili u javnost. Opširnije Branka Trivić.
Prema nezvaničnim informacijama do kojih su došli neki mediji, uz politiku nepriznavanja Kosova, Beograd za sever traži najširu teritorijalnu autonomiju. Rešenje slično Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini, gde bi umesto srpskih vlast vršile institucije te autonomije. Zamoljen za komentar, premijer Srbije Ivica Dačić je rekao da će detalje platforme otkriti predsjednik Republike Tomislav Nikolić, ali je dodao da je ono što se pojavilo u medijima deo celokupnog razmišljanja koje treba proveriti sa međunarodnom zajednicom, kosovskim Srbima i političkim elitama Srbije. U prvih 6 iduće godine Srbiju će čekati tema srpskih institucija na severu Kosova, kao i stav da su Srbi na severu nešto posebno u odnosu na prištinske vlasti, kazao je premijer, naglasivši da citira reči evropskih predstavnika i da vlada Srbije treba da ide u susret toj temi. Protivnicima sadašnje politike Srbije prema Kosovu on je poručio da ne želi da Srbija više ikada ratuje i da zato pokušava da nešto ostvari pregovorima.
Jer mi hoćemo da donesemo platformu, da je ukucamo u stenu i u zid i da kažemo ovo je sveto pismo. I onda da dođemo u situaciju ni napred ni nazad. Koliko puta smo mi to imali u našoj istoriji? Pa i sam Milošević je raspisivao referendum da neće biti prisustvo OEBS-a na Kosovu, pa na kraju prihvatio.
Osvrćući se posredno na kritike da je platforma o Kosovu pokazana stranim ambasadorima, a da parlament i građani Srbije o njoj ništa ne znaju, Dačić je u uzrujenom tonu odgovorio.
Pa da li ja ne znam da smo mi svesni, da mi sami ne možda rešimo pitanje Kosova? Valjda mora da ga rešimo uz pomoć i usprotivljenje nekih iz međunarodne zajednice. Zato treba obavestiti i one koji nas podržavaju i one koji su faktori moći o tome na koji način mi razmišljamo, i to je bila suština svega toga. To nikako ne znači da će neko nama diktirati šta je u našem najboljem interesu.
Oliver Ivanović, bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, za Radio Slobodna Evropa kaže da neće da prejudicira jer ne zna šta sadrži platforma o Kosovu, ali upozorava da entitetsko rešenje ne bi bilo najbolje kad je u pitanju sever Kosova.
Entitetske institucije za ovako relativno slabe entitet sa malim brojem ljudi, bojim se da to nije baš pravo rešenje. Mi moramo čvrsto insistirati na tome da se srpske institucije bar zdravstva, školstva, socijalne politike, medija, kulture, održe i da ostanu. Jer entitetske institucije će vremenom prosto postati samostalne, čim postanu samostalne, znači da neće biti čvrsto vezane. A ako nisu čvrsto vezane, onda je pitanje njihovog opstanka veliko. Mislim da se mora naći kompromisno rješenje između stava kosovskih Albanaca koji ne žele da ima institucije Republike Srbije na ovom prostoru i potrebe koje imaju Srbi, a to je da budu čvrsto vezane za Republiku Srbiju. Ono što je jako bitno jeste realna procena situacije i realna procena sopstvenih mogućnosti, kao i procena mogućnosti kosovskih predstavnika koji će nam biti preko puta stola.
Kritike iz nacionalističkog bloka da je kasno da platforma bilo šta promeni na bolje, da je Srbija duboko zabrazdila u predavanju Kosova Albancima i podređivanju intenzivnim zahtevima Evropske unije da se to učini, Ivanović ovako komentariše.
To su tipično opozicione stavovi koje zapravo ukazuju više da je DSS protiv Europske unije nego što ih zapravo interesuje Kosovo. Kosovo se u ovom slučaju koristi kao sredstvo kako bi se pritisnula vlada sa nastojenjem da se vlada približi njihovoj poziciji, a to je da Europska unija nije cilj.
Šef poslaničkog kluba Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović također se kritički osvrnuo na plan da se za sever Kosova zatraži položaj entiteta, ali je ponudio različitu argumentaciju. Ocenio je da ideja da se sever Kosova uredi kao Republika Srpska nije dobra za Srbiju, jer će se time dobiti hronična nestabilnost kakvu proizvodi Bosna i Hercegovina u regionu.
Ideja o Republici Srpskoj na severu Kosova nije dobra za Srbiju. Pored nestabilnosti, hronične nestabilnosti u regionu koju proizvodi Bosna, dobit ćemo i hroničnu nestabilnost koju proizvodi takav status na samom Kosovu. Da li to znači da ćemo onda priznati kosovsku nezavisnost kao što smo priznali nezavisnost Bosne i Hercegovine? Tu je previše konfuzije i tumaranja, a niko u svetu više nema vremena za nas.
Platforma za Kosovo, bar prema najavama političara iz vladajuće koalicije, u četvrtak 20. decembra biće predstavljena Skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Postignuta saglasnost Beograda i Prištine o naplati carina na integrisanim prelazima, kaže šef pregovaračkog tima Srbije Tomislav Nikolić, predstavio platformu o Kosovu ambasadorima zemalja Evropske unije. Iz kabineta kosovske predsjednice poručuju da je platforma nelegalna i nelegitimna. Demokratska stranka ograđuje se od čina svog funkcionera Aleksandra Šapića, koji je na Twitteru objavio fotografiju s haškim osuđenikom Šljivančaninom. Sirijski avioni ponovo bombardovali palestinski izbeglički logor Jarmuk kod Damaska.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Demokratska stranka se, kako ste čuli, ogradila od čina svog funkcionera i predsjednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića, koji je na svom Twitter nalogu objavio fotografiju s haškim osuđenikom Veselinom Šljivančaninom uz poruku "Veliki pozdrav za Šljivančanina". To međutim nije prvi put da nekadašnji vaterpolista na Twitteru komentariše presude Haškog suda ili događaje vezane za ratove 90-ih. Na pitanje o svojoj prepisci na Twitteru novinarima je odgovorio: "Gde je problem? Šljivančanin je slobodan čovjek." Janja Beč-Neumann, sociološkinja i članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida, Šapićevu poruku smatra opasnom.
vrlo je bitno šta prominentni ljudi kažu, tim je teže, zato što jako brzo, direktno, kao infuzija stižu do mladih ljudi i on šalje poruku u stvari mladim ljudima, tako da mislim da je to opasno. Mislim da je opasno.
Rekla je Janja Beč-Neumann o reakciji Šapićeve demokratske stranke, koja je navela da je to lični čin koji ne predstavlja zvanični politički stav partije, kaže da se nije ni moglo očekivati da reakcija bude stroža.
Pa ne možete od te partije da očekujete tako nešto. Ta partija je sa ratnim zločinima i sa projektom u suštini muljala, u političkom smislu muljala i zloupotrebljavala, nikad nije suštinski otvorila to pitanje, nego je pokušavala da balansira sve te energije i da u suštini ostane pri tom projektu koji jeste ne samo financijski, ekonomski, politički, to jeste moralni sunovrat ovog naroda. Od te partije ne može više da se očekuje, a u suštini to jeste njegova privatna stvar, to jeste individualna odgovornost, ali on nije samo tu pojedinac, on je visoki funkcioner te partije. Ta partija je morala rezolutnije da se ogradi od toga što predstavlja onečovečenje in vivo, da vi glorifikujete čoveka koji je dokazano po fair postupku, koliko suđenja uopšte mogu da budu fair, dokazano da je, kako bih rekla, radio ratne zločine.
Rekla je Janja Beč-Neumann. Veselina Šljivančanina je, podsjetimo, Haški tribunal proglasio krivim za pomaganje i podržavanje mučenja hrvatskih zarobljenika na farmi Ovčara 20. novembra 1991. i osudio ga na kaznu zatvora od 5 godina. Odlukom žalbenog veća kazna mu je 2009. povećena na 17 godina, a tribunal u Hagu je decembra 2010. doneo novu presudu kojom je kazna smanjena na 10 godina. Šljivančanin na prevremenu slobodu pušten u julu 2011. nakon što je odslužio više od 2/3 kazne.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sistemska korupcija u zdravstvu Srbiju je smestila na posljednje mesto među evropskim državama. Brojne afere, poput one sa uvozom vakcina protiv novog gripa ili citostaticima, još čekaju pravni epilog, dok su samo pojedini slučajevi lekara koji su tražili sume od nekoliko stotina evra do sada okončani. Milan Nešić.
Srbija je verovatno jedina država na svetu u kojoj se zbog katastrofalne situacije u zdravstvenim ustanovama pojedine operacije zakazuju i nekoliko godina unapred, za 2014., 2015. ili čak 2020. godinu. Jedan od uzroka koji dovodi do problema je jako izražena sistemska korupcija, kojoj je prema posljednjim informacijama izloženo skoro 20% građana kojima su potrebne medicinske usluge. Sami građani, međutim, uglavnom nisu spremni da govore o slučajevima u kojima su bili žrtve korupcije ili pak nema ko da ih čuje. Oni sa kojima smo razgovarali u krugu jedne bolnice kažu da su za korupciju u zdravstvu čuli od poznanika ili iz medija.
Malo su to osoblje nezadovoljno, nervozno, da li slabe plate, da li slabo šta i onda...
Postoji korupcija, to stoji.
A na osnovu čega vi to znate?
Pa svako ko ima da, mislim, ono rečeno da časti, on uvek bolje prođe i... To je to, bolje usluga i sve.
Kako vi reagujete na to kad bih vam rekao da je zbog korupcije kvalitet zdravstva u Srbiji poslednji u Evropi?
Pa žalostno je, što se tiče toga, baš je žalostno.
Čuješ od nekih prijatelja, poznanika da je neko nekome tražen. Ako nemaš para, znati sami da ste donji.
Cela država je katastrofa i ne čudi me ništa.
U slučaju kada oni malobrojni zdravstveni radnici pokušaju nešto da promene, njihov napor završava se gotovo pogubno. Tako je dr. Borko Josifovski još 2006. kao direktor hitne pomoći prvi javno progovorio o nečemu što je označio trgovinom smrću spregom lekara i pogrebnika. Naime, postoje sumnje da su pojedini dežurni lekari namjerno kasnili na pozive hitnoj pomoći kada je u pitanju bio nečiji život i istovremeno o tome obavještavali privatne pogrebnike. Mrtvozornik bi stizao pre, do tada već preminule osobe, zašto su lekari kao nadoknadu dobijali 300 evra. Kada je o tome obavestio nadležne, Josifovski je smenjen, a kasnije i otpušten.
Nažalost, ovo se prolongira i do današnjeg dana. Svedoci ste u medijima, vrlo često se objavi da grobari stižu pre hitne pomoći. Nešto što nije zaustavljeno u korenu generisalo je i druge afere, između kojih može da se povuče jedan potpuni paralelizam, kao što je afera Kamenici trgovine listama čekanja ili afera u Kraljevu gde se radi o pacijentima za dijalizu. O svemu tome ministarstvo je gledalo da zataška, čak danas kada vratim film unazad, čini mi se da je to možda čak i bio posao ministarstva, odnosno da je neko u tome imao direktne koristi.
U međuvremenu bivši direktor hitne pomoći dobio je status uzbunjivača, osobe koja prijavljuje kršenje zakona, korupciju i kriminal. Za razliku od drugih država u kojima postoje mehanizmi njihove zaštite, Srbija to još ne čini, već ih i sama progoni. Situaciju dodatno otežava to što je prema tvrdnjama organizacije Lekari protiv korupcije Srbija jedina država u kojoj je posljednjih 7 godina na snazi zakon o zdravstvenoj zaštiti koji svojim odredbama potencijalno omogućava korupciju. Tako je objašnjava predsjednica te organizacije Dragana Jovanović, pozitivnim pravom praktično utrt put korupcionaškim aferama.
Tako je onda uspešno zataškavano sve. Svako ko se bunio bio je, da kažem, praktično kažnjavan. Država nije napravila sa svojim mehanizmima nezavisne institucije. Znači, svesni smo prvo gde je bila Agencija za borbu protiv korupcije ovih par godina. Nejakost tih institucija, povlačenje onih zdravstvenih institucija koje su morale da se ispolje, da stanu, na pravo mesto, a to su Lekarska komora, Zdravstveni savjet, to je izostalo. Zato što je to sve politički uslovljeno. Znači, postoje interesni lobi, još uvek da se sve to zataška, zato se stalno priča, pa to je posao, ne znam, policije i tužilaštva jeste. Ali smo mi doktori tu da, kad ukažemo na to, da ne dozvolimo nešto što sve nas košta.
Poslednjih 12 godina nijedna vlada u Srbiji očigledno nije učinila ništa na iskorjenjivanju sistemske korupcije u zdravstvu. Jedino je prošla vlast u upitniku Evropske komisije za članstvo u Evropskoj uniji sektor zdravstva označila među najkorumpiranijim. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Politička podrška pomirenju među građanima koji su preživjeli rat na prostoru bivše Jugoslavije nije suštinska već deklarativna. Jedan je od stavova koji se mogao čuti na tribini politike pomirenja u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Tranziciona pravda je kao instrument pomirenja od početka imala podršku civilnog sektora, ističe Nataša Kandić, predstavnica regionalne koalicije REKOM, ali napominje da je nakon više od decenije jasno da do širenja šire javnosti nije uspjelo da stigne ono o čemu se govorilo u sudnicama.
Jedan od razloga je odsustvo političara upravo u toj temi oko suđenja za ratne zločine. Kod njih je to nailazilo na jedan otpor koji se ogleda u tome da ih zapravo nisu tome posvećivali pažnje. Zapravo nema druge nego jedino regionalni pristup može da dovede do činjenica koje mogu da pomognu u tome da se dobije jedna slika koja će biti potpunija od one koje daju suđenja, presude koje su fokusirane na pojedinačnu krivicu onih koji su optuženi.
Rekla je Nataša Kandić, a prema mišljenju istoričarke Sanje Petrović-Todosijević, teško je raditi na pomirenju u postratnim društvima u kojima mlada populacija nema osnovna znanja o događajima iz bliske prošlosti. Kao primer, ona je navela istraživanje grupe istoričara Novosti iz prošlosti, koje je pokazalo da generacija koja je odrastala 90-ih ne zna ništa o opsadi Sarajeva, ali u velikom procentu kao krivce za raspad Jugoslavije vidi Hrvate.
Tako da sam ja došla do zaključka da se ovde ne radi o neznanju kao takvom, već o jednom vrlo angažovanom, da tako kažem, neznanju, kome ishodište nije znanje o prošlosti, već moram da kažem sadašnjost, vreme u kom su ti ljudi odrasli i dokle god je to tako, posete Tadića Vukovaru, Srebrenici neće biti apsolutno ni od kakve pomoći,
kaže istoričarka Sanja Petrović-Todosijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mnogi ljudi širom planete pripremaju se za smak sveta koji će se, kako veruju, dogoditi 21. decembra kada se završava kalendar drevnih Maja. Strah od apokalipse izazvao je paniku, ali i pokrenuo razne poslove za profitiranje na bojazni ljudi. Tako su na planini Rtanj u Srbiji, gde se prema verovanju skriva zdanje u obliku piramide koje su ostavili vanzemaljci, uvek poluprazni hoteli, sada dupke puni. Dragan Štavljanin.
Uprkos velikim naporima naučnika, zvaničnika i verskih lidera da demistifikuju ovu teoriju, strah od predstojeće apokalipse je izazvao paniku, humoristično spinovanje i mnoštvo besramnih pokušaja da se profitira od ovih glasina. Pomama o smaku sveta je možda najrasprostranjenije u Rusiji i Ukrajini, gde su cene sveća i drugih osnovnih potrepština za domaćinstvo naglo porasle, kako se približava 21. decembar. Ljudi širom Rusije neštedimice kupuju baklje, šibice, termose i kerozinske lampe. U gradu Novokuznjecovu masovno se kupuje i so. U sibirskom gradu Tomsku probitna šaljiva ideja da se ljudima ponudi oprema za preživljavanje smaka sveta kasnije se pretvorilo u unosan biznis. Alfetina Popova radi u agenciji za venčavanja koja sada prodaje i komplet za preživljavanje smaka sveta.
Ljudi masovno govore o kraju svijeta, tako da smo počeli da zbijamo šale oko toga. Napravili smo ovaj komplet da bismo pokazali građanima kako mogu da se smiju na račun takvih stvari.
Međutim, ruskim zvaničnicima sve ovo nije ni malo smešno. Premijer Dmitrij Medvedev i nekoliko ministara su javno odbacili i osudili širenje glasina o skorom kraju sveta. Glavni astronom u Vatikanu također nastoji da razveje strahovanja, ističući da različiti katastrofički scenariji zasnovani na majanskom kalendaru nisu vredni čak ni razgovora. NASA, američka agencija za svemirske istraživanja, preduzela je neuobičajen korak, objavljujući tekst čiji je naslov "Nakon 2012. zašto neće biti smaka sveta". Jedan šef države je međutim okrenuo ovu histeriju na šalu. U humorističkom videu postavljenom na internet početkom ovog mjeseca, australijska premijerka Julia Gillard smrtno ozbiljnog izraza najavljuje nadolazeću apokalipsu.
Svijet se približava svom kraju. Bez obzira da li će konačni udarac planeti zadati zombiji koji jedu ljude, demonska čudovišta iz pakla, ili će to biti posljedica totalnog trijumfa K-popa, ja ću se uvijek boriti za vas do samoga kraja.
Oni koji vjeruju scenariju o smaku sveta uvereni su da bi mogli da nađu spas na planini Rtanj u istočnoj Srbiji. Navodno se u njoj skriva zdanje u obliku piramide koju su previše hiljada godina za sobom ostavili vanzemaljci. Planina bi u trenutku smaka sveta trebalo da emituje snažnu energiju koja će zaštititi sve u njenoj blizini. Priče o čudotvornoj moći Rtnja izazvale su pravu jagmu za smeštajem na toj planini uoči navodnog smaka sveta, kaže za Radio Slobodna Evropa Obrad Blečić, menadžer jednog ovdašnjeg hotela.
Zadnjih 10 dana je pomama. Zalo je mnogo telefona, tražili, eto, kapacitet smo prodali. Sa 20% kapaciteta, otprilike do sada smo radili, ali sad već sa 100%. Javili su iz Austrije, 2-3 familije iz Austrije, koji naši domaći gosti. Iz Niša, Kragujevca, Beograda. Kaže, ako dođemo, da li možemo biti na parkingu, da li možemo biti, ne znam, u restoranu. Tu ćemo biti, pošto nema već rezervacija. I u slučaju svega toga, kada dođemo tamo, ako preživimo, će nam vratiti novaca. Kao da se ne dešava ništa, radimo la carte.
Mnogi vešti preduzetnici su pokrenuli originalne poslove. Tako je kineski poljoprivrednik napravio nojevu barku od nekoliko slojeva staklenog vlakna i čelika, koja će omogućiti putnicima da prežive smak sveta. U SAD graditelj Larry Hall pretvorio je rampu za lansiranje raketa u nekoliko luksuznih stanova za preživljavanje. Najmanje tri su već prodata, svaki za po $2 milijuna. Međutim, usred pomame o kraju sveta malo ko sluša šta kažu potomci drevnih Maja. Prema njihovom tumačenju, kalendar koji se završava 21. decembra 2012. ne nagoveštava bilo kakvu katastrofu, već jednostavno početak novog kalendara. Potomci Maja osuđuju zloupotrebu njihovog kulturnog nasljeđa u financijske svrhe i planiraju da obeleže ovaj dan na privatnoj ceremoniji na arheološkom majanskom nalazištu, daleko od mnoštva ljudi koji se očekuju da pohrle u Meksiko i Centralnu Ameriku na vatromete i koncerte posvećenih smaku sveta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Postignuta saglasnost Beograda i Prištine o naplati carina na integrisanim prelazima, kaže šef pregovaračkog tima Srbije. Tomislav Nikolić predstavio platformu o Kosovu ambasadorima zemalja Evropske unije. Iz kabineta kosovske predsjednice poručuju da je platforma nelegalna i nelegitimna. Demokratska stranka ograđuje se od čina svog funkcionera Aleksandra Šapića, koji je na Twitteru objavio fotografiju s haškim osuđenikom Šljivančaninom. Sirijski avioni ponovo bombardovali palestinski izbeglički logor Jarmuk kod Damaska. Vreme danas oblačno, povremeno i sa snegom. Temperatura od 0 do 2 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.